Τώρα πάμε να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις με το βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό εξωτερικών και σήμερα τομεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξεκινώ με το σχόλιο που θέλω να έχω από εσάς για το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δείχνει να ανέχεται την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στη Σύρια και οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ χθες στην Αθήνα, αλλά και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ρωσία έθεσαν βέτο στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δείχνουν σε όλους μας ότι εδώ ο Ερντογάν προελάβνει έχοντας μάλλον την υποστήριξη των ισχυρών του πλανήτη και αυτό μας ανησυχεί για την επόμενη μέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μάλιστα θα ξεπερνούσα σε ένταση τη φράση που είπατε αν έχετε. Θα έλεγα ότι εκβιάζεται, γιατί είναι προφανές ότι η εργαλειοποίηση από την Τουρκία του προσφυγικού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε μια νέα ποιότητα, γιατί όπως τα είδατε απειλεί να ανοίξει πια την κάνουλα των νεκρών για το σύνολο των 3,5 εκατομμυρίων προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Τουρκίας. Αν συνδυάσετε αυτή την απειλή με την απειλή της επιστροφής και των τζιχαντιστών που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες που κρατούνται αυτή τη στιγμή σε ειδικές φυλακές υπό τον έλεγχο των Κούρδων και που δεν είναι μικρός αριθμός, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σαν να πιέζει ειδικά την Ευρώπη, γιατί εκεί κυρίως εκταξεύονται τα θέλη των πιέσεων και των εκβιασμών, να ανεχθεί μια ξεκάθαρα αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο εισβολή στη Συρία για να μην υποθεί τα χειρότερα. Και ξέρουμε από την εποχή του Μονάχου ότι κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση κατευνασμού απέναντι σε μια τέτοιου είδους απειλή, θα έχονται πάντα χειρότερα.
Τώρα, αυτό δημιουργεί εύλογα το ερωτηματικά στους Έλληνες πολίτες. Αν ο Σουλτάνος, αν ο Ερντογάν επιχειρήσει κάτι σε βάρος της χώρας μας ή σε βάρος της Κύπρου το επόμενο διάστημα, αυτή θα είναι πάλι η στάση των μεγάλων του πλανήτη, των ισχυρών. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι ούτε η Ευρώπη δείχνει αποφασισμένη να σταθεί απέναντί του. Γενικόλογες δηλώσεις, λόγια του αέρα, αλλά εφαρμογή κυρώσεων μηδέν.
Έχουμε αποτρεπτική ισχύ και δεν θεωρώ ότι ανήκει στη σφαίρα του πιθανού να τολμήσουν οποιαδήποτε μορφή θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Για όλους είχαμε συζητήσει και όταν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση και παραμένω. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τη δική μας κυβερνητική θητεία. Εμείς πετύχαμε, ήταν το τελευταίο συμβούλιο στο οποίο ήταν παρόν ως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Ώστε να μην μένουμε μόνο πια στα λόγια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη κυρώσεις είναι σαν ανάγνωστη λέξη για τον πρωθυπουργό και για το Υπουργείο Εξωτερικών. Καθόλου δεν έχει αναφερθεί. Έχουν περάσει 3 μήνες χωρίς να εξειδικευτούν.
Πάντως, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ρουσόπουλος, που τον είχαμε πριν εδώ, είπε ότι θα θέσει ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής την Τρίτη το θέμα των κυρώσεων.
Αυτό που έχω ακούσει εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, από τα υπεύθυνα κύρια που χειρίζονται την εξωτερική πολιτική, δημόσια εννοώ, όχι σε κατηδία συζήτηση, είναι ότι εφόσον τεθεί το ζήτημα από την Κύπρο, θα την υποστηρίξουμε. Αυτονόητο. Όμως δεν έχουμε τουρκική παραβατικότητα μόνο στην Κύπρο, έχουμε και στο Αιγαίο. Και μάλιστα αρχίζω να μην αντιλαμβάνομαι γιατί δεν χρησιμοποιούμε και τις λέξεις που πράγματι αποδίδουν την παραβατικότητα. Παράνομες ενέργειες. Ακούω τελευταία, για παράδειγμα, τον Πρωθυπουργό, μιλώντας μάλιστα για την Κύπρο, που εκεί η παρανομία είναι ολοφάνερη, να μιλάει για έκνομη δραστηριότητα. Το έκνομο δεν είναι όρος του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχουν νόμιμες και παράνομες. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αντίθετα με το διεθνές δίκαιο. Υποψιαζόμαστε λοιπόν, και το λέω ευθέως, ότι έχει παγιδευτεί σε μια λογική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία και ο Πρωθυπουργός. Ελπίζει προφανώς ότι θα χτίσει μια διαπροσωπική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν που θα του επιτρέψει να παρακαλέσει να μειωθούν οι ροές οι προσφυγικές και δεν αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία μόνο με όρους ισχύως συζητά και δεν συζητά ποτέ με όρους εκεί που ο άλλος συνομιλητής φαίνεται ότι είναι αδύναμος και μάλιστα παραδέχεται την αδυναμία του.
Τώρα, πόσο ανήσυχος είστε, κύριε Υπουργέ, για το ενδεχόμενο να πυκνώσουν οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα με την επίθεση Ερντογάν στη Συρία? Μπορεί το επόμενο διάστημα να βρεθούμε μπροστά σε μια έκρηξη του προβλήματος?
Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, στο βαθμό που δεν υπάρχει μια στεναρή ευρωπαϊκή στάση στον τομέα αυτό, που πρέπει προφανώς πάλι να παρακινηθεί από την Ελλάδα. Εμείς θα είμαστε το πρώτο θύμα μιας παρόμοιας εξέλιξης. Για να είμαι ακόμα σαφέστερος, η όλη περίπτωση της Συρίας δείχνει μια παταγώδη αποτυχία της Ευρώπης να καταστεί παίκτης πολιτικός παγκόσμιου επίπεδου. Εκεί που εμείς είχαμε συμφέροντα που διακυβεύονται, τα αμερικανικά συμφέροντα δεν είναι τόσο άμεσα όσο τα δικά μας. Και λανθασμένες εκτιμήσεις είχαμε από την αρχή της κρίσης, ότι ο Άσαντ θα έπεφτε από στιγμή σε στιγμή, και είχαμε πλήρη αδυναμία να προχωρήσουμε με μια ενιαία θέση που θα έδινε στην Τουρκία ότι ξέρουμε τι θέλουμε και κυρίως μπορούμε να το επιβάλλουμε. Και ειδικά αυτή η στάση, η εφεκτική απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν και στην πολιτική του, είναι ιδιαίτερα ενισχυτική και μπορεί πράγματι να φέρει σε κίνδυνο και τα δικά μας τα εθνικά συμφέροντα.
Τώρα θέλω να έρθουμε λίγο και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή μια δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Βούτσι, η οποία έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το 2015 έτοιμος να κυβερνήσει. Και θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη δήλωση, και επίσης πώς γίνεται ένα κόμμα που δεν είναι έτοιμο να κυβερνήσει να αξιοποιεί ουσιαστικά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ανατρέψει την προηγούμενη κυβέρνηση.
Δεν έχω ακούσει τη δήλωση του κ. Βούτσι.
Είπε ακριβώς αυτό. Δεν ήμασταν έτοιμοι, λέει, να κυβερνήσουμε.
Θα σας πω την άποψή μου. Εάν η έννοια της δήλωσης είναι ότι δεν είχαμε κυβερνητική εμπειρία, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ όμως αντιθέτως πιστεύω ότι όχι απλώς είχαμε τη δυνατότητα.
Προετοιμασία είχατε.
Φυσικά είχαμε προετοιμασία. Να σας πω αντίστροφα. Όταν δημιουργείται ένα κενό νομιμοποίησης, όπως αυτό που είχε προκύψει όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οδήγησε στην άνοδο του πρόεδρου Μακρόν στην εξουσία. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η απάντηση που θα δοθεί στο κενό αυτό νομιμοποίησης να είναι προοδευτική. Γιατί διαφορετικά το κενό αυτό νομιμοποίησης μπορεί να καλυφθεί από ακροδεξιές δυνάμεις, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε χώρες Ευρώπης. Το κενό λοιπόν αυτό νομιμοποίησης στην Ελλάδα ήταν δεδομένο σχεδόν από τις αρχές της κρίσης. Πήρε ιδιαίτερη έξαρση την περίοδο του κινήματος των πλατιών, και ήδη το 12 ήταν όριμο το αίτημα μιας πολιτικής αλλαγής. Θυμίζω ότι τότε είχε ο πρώην Πρωθυπουργός το θάρρος το πολιτικό, εκπροσωπώντας ένα κόμμα του 4% πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2012, να εμφανίσει την αριστερά ως εναλλακτική πολιτική λύση. Αυτό ήταν η ιδιοφυής πολιτική κίνηση, ακριβώς γιατί ανταποκρίθηκε στην ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό με προσποδευτική και όχι προς ακροδεξιά κατεύθυνση. Νομίζω επομένως ότι δείξαμε με την τέσσερα μισή χρόνια κυβερνητική μας θητεία ότι κυβερνήσαμε καλύτερα από όσο κυβερνούσαν οι προκατοχοί μας. Εμείς είμαστε που βγάλαμε τη χώρα από την κρίση. Άλλοι ήταν αυτοί που την είχαν βάλει. Εμείς προστατεύσαμε το εισόδημα των πιο αδύναμων. Και τώρα ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο να εφαρμόσει την πολιτική της, ακριβώς γιατί της παραδώσαμε γεμάτα ταμεία και 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Νομίζω λοιπόν ότι όποιος ισχυρίζεται ότι δεν κυβερνήσαμε επειδή δεν είχαμε την προετοιμασία της διακυβέρνησης, διαστρεβλώνει τα λόγια του Προέδρου Βούτσι, που δεν φαντάζομαι ποτέ ότι θα υποστήριζε κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου.